Πρώτο πρόγραμμα.
Πολύ καλησπέρα σας και να σας πω την αλήθεια, κατεφημισμόν τον λέω το χαιρετισμό, έτσι επειδή είμαι καλός άνθρωπος και εσείς ακόμα καλύτεροι, διότι το τι έχουμε μαζέψει και σήμερα, βέβαια, όταν είμαστε πολίτες αυτής της χώρας, ακόμα και αν δεν θέλουμε να παραπονιόμαστε συνέχεια, ακόμα και αν όλα θέλουμε να τα πάρουμε στοϊκά και αδιαμαρτύρητα και να καλλιεργήσουμε αυτό που λένε για, είναι λίγο μόδα τη φράση «όλα καλά». Το «όλα καλά» οι άνθρωποι το λένε επειδή έχουν φτάσει, ξέρετε, πάνω και από τα όρια τους και λένε «όλα καλά». Γιατί όλα καλά ρε παιδιά, γιατί είναι όλα καλά? Γιατί δηλαδή πρέπει να δεχτούμε, όπως είπα, στοϊκά και αδιαμαρτύρητα και με το σωστό ρήμα να ανεχτούμε το γεγονός ότι πάλι σήμερα μαρτυρήσαμε και μπορεί και να μαρτυρούμε ή να μαρτυρείτε στους δρόμους. Γιατί ένα φορτηγό, ένα λεωφορείο, ένα γιοταχή, δεν ξέρω τι άλλο, έθεσαν σε ακινησία τις βασικές αρτηρίες της πόλης. Μιλάμε για νότια προάστια, μιλάμε για ανατολικά προάστια, μιλάμε για την Αττική Οδό, μιλάμε για πολλά σημεία, τουλάχιστον τρία σημεία της πόλης που έφεραν τα πάνω κάτω και ουσιαστικά ακόμα και εμείς, τα μέσα ενημέρωσης, το μόνο που κάνουμε είναι να ανακοινώνουμε. Θα μου πεις, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Μπορούμε. Όλοι μπορούμε να είμαστε παρεμβατικοί, μπορούμε να είμαστε καταγγελτικοί και το κυριότερο, εργατικοί. Δηλαδή δεν χρειάζεται πια υπομονή, χρειάζεται αυτό που λέμε τα κεφάλια μέσα και δουλειά. Και αυτό πάει και παραπέρα. Τώρα αυτό με το κυκλοφοριακό είναι ένα πράγμα. Αυτό όλο σαν διαδικασία που το έχουμε συνηθίσει, που το ανεχόμαστε, που λέμε ότι θα τα βγάλω πέρα, τι να κάνω εδώ που βρέθηκα. Αυτό πάει και παραπέρα. Πάει στην διαχείριση, πάει στην διακυβέρνηση, πάει στο πολιτικό προσωπικό, πάει στους φορείς, πάει στο δημόσιο, πάει σε ιδιώτες. Παντού πηγαίνει, σε θεσμούς. Δηλαδή έλεος, τέλος, η θεωρία και η μετάθεση όχι των ευθυνών μόνο, αλλά και του χρόνου. Δεν υπάρχουν άλλες προθεσμίες. Είπαμε, το έχουμε πει εκατοντάδες φορές. 2024 σιγά σιγά εκπνέει. Είμαστε σήμερα στις 12 του Σεπτέμβρη. Πάμε φθινόπωρο, πάμε σιγά σιγά στο τέλος της χρονιάς. Περνάμε στο 25, δηλαδή 25 χρόνια από το 2000, από την έναρξη της χιλιετίας. Και με όλο το σεβασμό και με όλη την αγάπη, πραγματικά βλέπω και αυτό τον αναβρασμό και την κινητικότητα στα κόμματα, γιατί βεβαίως πηγαίνουν τα πράγματα αλυσιδωτά, είναι αλυσιδωτή αντίδραση. Συμβαίνουν τα πράγματα και τα θάματα στο ΣΥΡΙΖΑ, επίσης καθόλου ήρεμα και στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω τι κάνουν τα λεγόμενα λοιπά κόμματα, συγγνώμη δεν το λέω για να τα υποτιμήσω, αλλά έχει πέσει το βάρος εκεί. Και όλο αυτό εκ των πραγμάτων έχει να κάνει και με τη λειτουργία του πολιτεύματος, της δημοκρατίας, των θεσμών και όσο και να σας φαίνεται περίεργο και της καθημερινότητάς μας. Και φυσικά η ίδια η λειτουργία της κυβέρνησης έχει και αυτή τους κραδασμούς της. Διότι μαθαίνουμε, ας πούμε, από το πρωί ότι μία εταιρεία επιτέλους, μεγάλη εταιρεία δεδομένων, κάνει τα εγγένειά της και φτιάχνει τη μονάδα της εδώ στην Παιανία. Στην Ελλάδα. Το η Data 4, μεγάλη επένδυση λέει, 300 εκατομμυρίων ευρώ, με νέο Data Center Campus στην Παιανία. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι, η διαχείριση των δεδομένων που λειτουργεί ως καταλύτης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αυξάνει την τοπική απασχόληση, ενισχύει την οικονομία και είναι κάτι που στις άλλες χώρες έχει γίνει κατά κόρον, τουλάχιστον στην Ευρώπη, έχει πανευρωπαϊκή παρουσία η συγκεκριμένη εταιρεία και αυτό εμείς όλο το υλοποιούμε σιγά σιγά από σήμερα. Ενώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι είχε διαφημιστεί πριν από 4 χρόνια, ότι ξεκινάει, όχι ότι θα γίνει, ότι θα ξεκινούσε πριν από 4 χρόνια. Δηλαδή, τέλος πάντων, με δύο λόγια, αυτό το θέμα της υλοποίησης, της εφαρμογής στο οποίο χωλαίνουμε σε πάρα πολλά σημεία. Χτες μιλάγαμε για την εκπαίδευση και για τα σχολεία, για τα κενά, για τις συγχωνεύσεις, για τους εκπαιδευτικούς, για τα πάντα. Άλλες, όλο το καλοκαίρι και άλλες φορές συνεχώς, δυστυχώς, παγίως μιλάμε για τα κενά και τα προβλήματα στην υγεία. Αν αφήσουμε αυτά τα δύο, το όλον της οικονομίας είναι αυτό που νομίζω ότι πρέπει να εκκινήσει. Και δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω πού κολλάει. Πολύ καλησπέρα σας, καλώς μας έχετε έρθει, καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα, 7 με 8 μένουμε πρώτο και απόψε που ο μήνας έχει 12 και η μέρα είναι Πέμπτη.
Oh, life breaks.
Καλησπέρα σας και πάλι λοιπόν. Πρώτο πρόγραμμα ακούτε, μένουμε πρώτο. Ο Θάνος Τσιμέκας απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την αρχισυνταξία. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλησπερίζω και από το πρωί λοιπόν σκέφτομαι ότι, πώς λέει, κατά παράφραση αυτού που είχε πει ο Λένον, ότι η ζωή είναι αυτό που μας συμβαίνει όταν είμαστε απασχολημένοι με άλλα πράγματα. Κάπως έτσι με την πολιτική. Η πολιτική είναι αυτό που μας συμβαίνει όταν είμαστε απασχολημένοι με την καθημερινότητά μας. Και όμως με ένα περίεργο τρόπο αυτά τα δύο, δηλαδή για τη μεν πολιτική με ήττα και τους πολιτικούς γενικότερα σαν πρόσωπα, η μόνιμη επιδίωξη υποτίθεται ότι είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, σε γενικές γραμμές έχω την εντύπωση ότι οι πολίτες παλεύουν καθημερινά μόνοι τους με την καθημερινότητά τους και γι' αυτό και το ξέσπασμα στην εισαγωγή μου. Μία από τις ειδήσεις που σήμερα έχουν δώσει πολύ μεγάλη έμφαση είναι το γεγονός ότι έχουμε μια αντιμεταναστευτική στροφή από τη Γερμανία. Δηλαδή το έχετε ακούσει ότι η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί, έχει αποφασίσει να σκληρύνει τη στάση της στο μεταναστευτικό και να επαναφέρει ελέγχους στα σύνορά της. Και αυτό, όπως είναι φυσικό, έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων ανά την Ευρώπη, πολύ περισσότερο και στη χώρα μας και για τη χώρα μας, που είναι χώρα πρώτης υποδοχής. Η απόφαση των Γερμανών, λοιπόν, ενδεχομένως να συμπαρασύρει και άλλες χώρες σε αντίστοιχες αποφάσεις, και αυτό μαζί με τη χώρα μας είναι κάτι που είναι στο στόχο, στο επίκεντρο. Αυτό το αναφέρω ιδιαιτέρως γιατί σε περίπου 5 λεπτά και λίγο περισσότερο θα συνομιλήσουμε για την Ευρώπη μέσα από ένα υποέκδοση νέο βιβλίο ενός ανθρώπου που την ξέρει πάρα πολύ καλά και από μέσα και τους μηχανισμούς της και το ιστορικό της υπόβαθρο και την πορεία της μέχρι τα πολύ πρόσφατα χρόνια. Η Ευρώπη λοιπόν, η οποία δεν φαίνεται να έχει βρει ένα κοινό βηματισμό, το αντίθετο μάλιστα, εκεί που θα έλεγες ότι πέτυχε το πείραμα της ολοκλήρωσης ή της ενοποίησης, στην πραγματικότητα υπάρχει μια περιχαράκωση των περισσότερων χωρών μελών γύρω από τον εαυτό τους, γίνονται περίκλειστα τα κράτη στην κυριολεξία και δεν υπάρχει συνεργασία, κυρίως στο μεταναστευτικό αλλά και σε ένα σώρο άλλα θέματα. Από τα θέματα που μου έκαναν εντύπωση και συνδέονται λίγο και με αυτό που είπα στην αρχή, είναι το γεγονός ότι δεν φαίνεται να υπάρχει συνέχεια ούτε στις κυβερνήσεις, ούτε ακόμα και στην ηγεσία, στην κεφαλή των Δήμων, δηλαδή στην τοπική και περιφερειακή γενικότερα άσκηση πολιτικής, στην αυτοδιοίκηση με δύο λόγια. Έβλεπα την κατά τα άλλα προφανώς πολύ άρτια θέση και συνέντευξη του πρώην Δημάρχου Αθηναίων, του Κώστα Μπακογιάννη, μετά την ήττα στις εκλογές. Ουσιαστικά είναι η πρώτη συνέντευξη και μπράβο στο Γιάννη Πανταζόπουλο από τη Λάιφο που του έχει πάρει τη συνέντευξη. Ανοίγει για πρώτη φορά τα χαρτιά του και λέει μεταξύ άλλων ότι αυτός ο Δήμαρχος, ο Χάρης Δούκας, είναι αδιάφορος, ο Δήμος είναι ακέφαλος και η πόλη ακυβέρνητη. Πέρα από το τι σχεδιάζει ο ίδιος για το δικό του μέλλον, το πολιτικό του μέλλον κτλ., μου έκανε εξαιρετική εντύπωση αυτή οι τρεις φορές, αυτά τα αλφα τα στερητικά, αδιάφορος, ακέφαλος, ακυβέρνητη. Τρία αλφα στερητικά, τρεις αφορισμοί για τον νυν δήμαρχο από τον πρώην. Έτσι δεν πάμε όμως μπροστά και να ισχύει αυτό και έχει κάθε δικαίωμα ο πρώην να κατηγορεί τον νυν. Δεν πάμε μπροστά νομίζω. Και αυτό, να σας πω την αλήθεια, το έχω παρατηρήσει και σε άλλους δήμους. Όχι μόνο στο Δήμο Αθηναίων που στο κάτω-κάτω έχει και άλλο πολιτικό αντίκρισμα και αποτύπωμα, αλλά και σε άλλους δήμους μικρότερους μέσα στο λεκανοπέδιο έχω δει την ίδια συμπεριφορά. Οι πρώην να κατηγορούν και να αδειάζουν όπως λέμε τους νυν. Στις 8 συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ εκτάκτος. Και εκεί θα δούμε τι θα γίνει, τι θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε αποφάσεις, θα έχουμε πάλι ένα είδος αδειασμάτων και άλλων κατηγοριών, θα ξεκαθαρίσει καθόλου το τοπίο. Και κλείνω με τον απίθανο οδηγό κτέλ. Τον οδηγό κτέλ που είδαμε να κρατάει το τιμόνι στην Εθνική Οδό, ενώ ταυτόχρονα κάπνιζε και έψαχνε τα μηνύματά του στο κινητό. Για μηνύματα εδώ είμαστε, ξέρετε εσείς, το 54160 για τα SMS και στο Messenger του πρώτου επίσης.
Ο Νάγκελ Χάρμπορ Νόρβηγος, πιλότος στο Κολόμπο, άμα έδινε κανονική πορεία στα καράβια που φεύγαν για τους άγνωστους και μακρινούς λιμένες, κατέβαινε στη βάρκα του βαρύ συλλογισμένος. Με τα χοντρά τα χέρια του στο στήθος σταυρωμένα, καπνίζοντας ένα παλιό χωμάτινο τσιμπούκι και σε μια γλώσσα βόρεινη σιγά μονολογώντας, έφευγε μόλις χάνονταν ολότελα τα πλοία. Χάρμπορ πλοίαρχος σε φόρτηγα καράβια, αφού τον κόσμο γύρισεν ολόκληρο μια μέρα, κουράστηκε κι απόμεινε πιλότος στο Κολόμπο, μα πάντα συλλογίζονταν τη μακρινή του χώρα και τα νησιά που είναι γιωμάτα θρύλου στα Λοφούτεν. Όμως μια μέρα πέθανε στην Πιλωτίνα μέσα ξάφνου, σαν ξεπροβόδισεν το στίμερ τάγκ Φιορτβόλτεν, όπου έφευγε καπνίζοντας για τα νησιά Λοφούτεν, όπου έφευγε καπνίζοντας για τα νησιά Λοφούτεν.
Μ' αρέσει να αφήνουμε και το χειροκρότημα, γιατί αξίζει κάθε φορά επαναλαμβανόμενο. Εδώ ήταν το Μέγαρο Μουσικής, μια φοβερή εκτέλεση, Ρίτα Ντονοπούλου, στο τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και του Πάνου Κατσιμίχα, επί της ποίησης του Καβαδία, πιλότος Νάγκελ. Και εκείνη την ώρα λοιπόν ήταν το χειροκρότημα από τους ακροατές και τους θεατές εκείνης της ζωντανής συναυλίας. Εδώ είναι μια ακόμα στιγμή από τις καλύτερες, νομίζω, στο ραδιόφωνο όταν ακούγονται τέτοια τραγούδια. Καλησπέρα και πάλι, σας καλησπερίζω, γιατί τώρα θα καλησπερίσω με πάρα πολύ χαρά, νιώθω πολύ μεγάλη χαρά και τιμή, που στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Θάνος Βερέμης, ιστορικός, ακαδημαϊκός, συγγραφέας. Γεια σας, κύριε καθηγητά, καλησπέρα
σας. Γεια
σας,
κύριε Καραγιάννη.
Πώς
και είστε? Σε εσάς.
Ευχαριστώ. Πώς είστε, όλα καλά?
Καλά, 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 καλά.
Πολλούς λόγους θα είχαμε για να τα λέμε και να τα πούμε, αλλά σήμερα η αφορμή είναι το υποέκδοση νέο σας βιβλίο, δηλαδή το προλάβαμε κυριολεκτικά στο τυποθήτο, με τον τίτλο «Η Ευρώπη ως πολυεθνικό κράτος», από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη. Ένα πολύ ενδιαφέρον επώνυμα και αυτό. 185 σελίδες από τη συνθήκη της Βεσφαλίας του 1648 μέχρι το σήμερα, ανοιχτό το σήμερα φαντάζομαι, το παρόν, έτσι δεν είναι κύριε καθηγητά?
Βεβαίως, βεβαίως.
Και τα περιεχόμενα και μόνο αν κανείς δει θα καταλάβει ότι μπορεί να διατρέξει έτσι με πολύ επιστημοσύνη και με ασφάλεια να το πω έτσι και με ενδιαφέρον, με πολύ ενδιαφέρον, την ιστορία της Ευρώπης τελικά, μιας Υπήρου στην οποία ανήκουμε και την οποία σχεδόν όχι δεν γνωρίζουμε, μπορώ να πω ότι πάντοτε μας εκπλήσει.
Πραγματικά, και είχε προηγηθεί ένα άλλο μου βιβλίο στην ίδια εκδοτική εταιρεία, στην πρώτη ύλη, που λεγόταν 20ος αιώνας, μια ιστορία που δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αυτό ήταν το προηγούμενο βιβλίο,
ναι,
το οποίο δίνει την ιστορία των δύο παγκοσμίων πολέμων, τα λάθη των Ευρωπαίων, την μεγάλη πτώση της Ευρώπης μετά τους πολέμους αυτούς και την άνοδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και έτσι, σε αυτό το τόμο που θα κυκλοφορήσει, διαβάζουμε τη συνέχεια της ιστορίας. Δηλαδή, πώς η Ευρώπη βρήκε μια λύση, ένα φάρμακο για τα παλιά της προβλήματα. Και το φάρμακο αυτό είναι ένα πολυεθνικό κράτος. Δηλαδή, η δημιουργία ενός κράτους, το οποίο θα συνεργαστεί με όλα τα μέλη του και όσο πλησιάζουμε, έχουμε 27 μέλη αυτή τη στιγμή, αλλά θα πλησιάσουμε σύντομα το σύνολο των κρατών της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Και με αυτή την εξέλιξη νομίζω η Ευρώπη μπαίνει πια στην ιστορία με όλες τις δυνάμεις της συγκεντρωμένες σε ένα κράτος. Πολυεθνικό, αλλά κράτος.
Mm-hmm. Ναι, είναι... εμπεριέχει και λίγο κάτι το οξύμορο, θα έλεγα, το πολυεθνικό κράτος. Αυτό σκεφτόμουν όταν είδα τον τίτλο και μόνο του βιβλίου. Μπορεί και όχι όμως, έτσι όπως μας το εξηγείτε.
Κοιτάξτε, υπήρχαν πολυεθνικά κράτη. Να, παραδείγματος χάρη, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Ναι.
Είναι ένα κατεξοχήν πολυεθνικό κράτος. Και οι αυτοκρατορίες του παρελθόντος. Οι περισσότερες αυτοκρατορίες ήταν πολυεθνικές. Ας πούμε η αυτοκρατορία των Αψβούργων είχε την Βιέννη και τους Αυστριακούς, αλλά είχε και την Ουγγαρία και τους Ούγγρους.
Mm-hmm.
Είχε επίσης την Τσεχοσλοβακία. Αυτά όλα ήταν μέρος της πολυεθνικής αψβουργικής αυτοκρατορίας και μερικές άλλες χώρες, και όλα αυτά συναποτελούσαν ένα πολυεθνικό κράτος. Λοιπόν, έχουμε στο παρελθόν τέτοια φαινόμενα. Θα έλεγα μάλιστα ότι τα εθνικά κράτη είναι μάλλον καινούρια εξέλιξη της ιστορίας. Δεν ήταν πάντοτε έτσι η Ευρώπη ή έτσι η ιστορία. Δηλαδή, μεγάλες χώρες είχαν πολλές εθνότητες μέσα. Η Βρετανία, παραδείγματος χάρη. Και τι δεν είχε? Είχε Άγγλους, είχε Κέλτες, πάσης μορφής, δηλαδή Ιρλανδούς, mm-hmm, Σκοτσέζους, είχε από τη Σκανδιναβία Βίκινγκς που είχαν εγκατασταθεί στα παράλια και ούτω καθεξής.
Mm-hmm.
Θέλω να πω, ήταν χώρες πολυεθνικές που είχαν μάθει να ζουν με διαφορετικές εθνότητες. Η Ευρώπη το ζει σήμερα αυτό. Το ζει γιατί οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να κάνουν τον όρο Ευρώπη έναν όρο που να περιέχει πολλές παραδόσεις και πολλές εθνότητες. Και αυτό συμβαίνει πραγματικά αυτή τη στιγμή.
Πολλοί εδώ και αρκετά χρόνια τους έχουμε βαφτίσει ευρωσκεπτικιστές. Μπορούμε, mm-hmm, να τους πούμε και κάπως αλλιώς. Εκφράζουν τον προβληματισμό, διαβάζοντας βέβαια τα σημεία των καιρών, ότι η Ενωμένη Ευρώπη, αυτό που λέμε Ενωμένη Ευρώπη, δυστυχώς δεν μπορεί να υπάρξει, τουλάχιστον όχι ουσιαστικά. Κατ' όνομα υπάρχει ήδη. Αναφέρατε την Ευρώπη των 27, αν θα πάμε και σε περαιτέρω διεύρυνση, και συνεχώς μιλούν για διαλυτικά φαινόμενα, τι την απειλεί, εάν τα κράτη τελικά καταφέρνουν να είναι το γνωστό, η γνωστή ανισότητα βορρά-νότου, Και αν υπησέρχονται και άλλοι καινούργοι παράγοντες που φαντάζομαι ότι εξηγείτε στο βιβλίο σας για να φτάσουμε όχι σε ενοποίηση και ολοκλήρωση αλλά και μάλλον σε διάλυση.
Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, υπάρχει αυτός ο φόβος και μάλιστα σε μια Ευρώπη όπως έλεγα με τόσες εθνότητες και διαφορετικές παραδόσεις και διαφορετικές και δύο παγκοσμίους πολέμους που ήταν ευρωπαϊκοί στην ουσία. Καλά, ο δεύτερος είχε και την Ασία μέσα, αλλά ο πρώτος πόλεμος ήταν κατεξοχήν πόλεμος μεταξύ Ευρωπαίων. Λοιπόν, με δύο παγκόσμιους πολέμους μαθαίνουμε, θυμόμαστε ότι πολλές χώρες ενιαίες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαν έναν εμφύλιο τεράστιο, φοβερό. Ποτέ η Αμερική δεν έχασε τόσο κόσμο σε πόλεμο όσο στον
δικό της εμφύλιο.
Εμφύλιο.
Μάλιστα.
Και εμείς γνωρίσαμε εμφύλιο, βέβαια δεν ήταν μεταξύ διαφορετικών εθνοτήτων αλλά ιδεολογιών. Και άλλοι βέβαια στην Ευρώπη η πιο πρόσφατη έκρηξη μιας τέτοιας σύγκρουσης ήταν η παλιά Ιουγκοσλαβία. Τι απέγινε η Ιουγκοσλαβία? Χωρίστηκε σε 5-6 κομμάτια σήμερα. Δεν είναι πια η παλιά Ιουγκοσλαβία, είναι η Σερβία, η Κροατία, η Σλοβενία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη βεβαίως, η Μακεδονία των Σκοπίων και ούτω καθεξής.
Μάλιστα.
Δηλαδή βλέπετε ότι αυτή ο κίνδυνος της διάσπασης δεν λείπει, δεν έλειψε ποτέ και δεν λείπει. Αλλά είναι ένας κίνδυνος ο οποίος όμως αν δεν τον αντιμετωπίσουμε ή αν δεν αντιμετωπίσει η Ευρώπη αυτό το ενδεχόμενο θα επιστρέψει στην κονιορτοποιημένη Ευρώπη των μικρών χωρών που καμία από αυτές δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις πολύ μεγάλες δυνάμεις του κόσμου. Mm-hmm. Όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι μαζί οι Ευρωπαίοι μπορούμε. Είμαστε μια δύναμη, μια χώρα, Ευρώπη, η οποία έχει και μεγάλο πληθυσμό, αν προσθέσουμε τους κατοίκους όλων αυτών των χωρών, και στρατιωτική ισχύ, αρκετά σοβαρή, δηλαδή οι Ευρωπαίοι μπορούν να βρουν στρατούς μεγάλων εκτάσεων, και επίσης τεχνολογίες. Η τεχνολογία μας, της Ευρώπης δηλαδή, είναι προηγμένη. Στρατιωτικά όπλα είναι προωθημένα και ούτω καθεξής, ώστε να μπορούμε πλέον, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν, να αντιμετωπίσουμε κινδύνους εξωτερικούς.
Προς το παρόν, αλλά δεν θέλω να πάω εκεί, κρατιέμαι για να μην αναφερθώ στο ρουσο-ουκρανικό, γιατί τότε θα πάμε μόνο στο σήμερα, αλλά θέλω λίγο, αν μου επιτρέπετε, πω στους ακροατές μας να διαπεράσω τις ενότητες, με την έννοια ότι αναφέρεστε φυσικά στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις συνεπειές του, στη Ρωσική Επανάσταση, μετά στη νέα οικονομική πολιτική που από τότε έδειξε προς τα που πάει το πράγμα, σωστά?
Βεβαίως.
Και μετά
λέτε τη νέα οικονομική πολιτική του Λένιν.
Βέβαια, γιατί ακόμα είμαστε μετά τη Ρωσική Επανάσταση. Ή θέλετε εσείς να κάνετε έτσι μια γραμμική παρουσίαση των κεφαλαίων, όσο αν το επιθυμείτε?
Κοιτάξτε, προσπάθησα να περιλάβω τα περισσότερα ζητήματα που έχουν σχέση με την μεταπολεμική όμως Ευρώπη, δηλαδή μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και να δούμε τι ακριβώς συνέβη και τι συντρέχει σήμερα. Και πράγματι φτάνει το βιβλίο και στον πόλεμο της Ουκρανίας και είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα αν μπορεί και τι θα κάνει η Ευρώπη έναντι της Ρωσίας.
Βέβαια, γιατί και το χαρακτηρίζεται σύγχρονο ψυχρό πόλεμο. Το σύγχρονο ψυχρό πόλεμο.
Ασφαλώς.
Σαν επανάληψη δηλαδή του παλαιότερου.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Ναι.
Κοιτάξτε, η Ρωσία του Πούτιν απειλεί κάθε τόσο ότι θα καταφύγει στα πυρηνικά της όπλα. Έστω και τα τακτικής, πυρηνικά τακτικής, τακτικά πυρηνικά μάλλον. Αλλά δυσκολεύεται κανείς να πιστέψει ότι θα φτάσει σε αυτό το άκρο, αλλά και αν φτάσει ακόμα, ας μην ξεχνάμε ότι δύο χώρες τουλάχιστον της Ευρώπης, η Βρετανία και η Γαλλία, είναι πυρηνικές δυνάμεις. Βέβαια δεν έχουν τον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών της Σοβιετικής, της Ρωσίας μάλλον, αλλά είναι σε θέση, άλλωστε σε μια ανταλλαγή, ο Θεός να μας φυλάει δηλαδή, ο Θεός να μας φυλάει, σε μια ανταλλαγή δεν χρειάζεται κανείς διψήφιους αριθμούς για να τελειώσει τον εαυτό του και τους άλλους.
Βέβαια.
Είναι φτάνει ένας μονοψήφιος αριθμός. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο,
ναι.
Αλλά το λέω απλώς για να θυμίσω ότι η Ευρώπη δεν είναι του Κλώτσου και του Μπάτσου.
Ναι.
Τουναντίον είναι μια χώρα, ένα σύστημα πολύ προωθημένο και προοδευμένο και έχει και οπλικά συστήματα τα οποία εξάγει και στην Ουκρανία η Ευρώπη παρέχει οπλικά συστήματα, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια, αλλά δεν αναφέρω καν τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες βέβαια είναι και αυτή είναι μια εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει πυρηνικός πόλεμος, διότι οι Αμερικανοί έχουν περίπου τον ίδιο αριθμό πυρηνικών κεφαλών με τους Σοβιετικούς, αν αυτό έχει κάποια σημασία.
Στο βιβλίο θα δούμε μέσα βάζεται φυσικά και το θέμα της ψηφιακής επανάστασης και το θέμα του περιβάλλοντος.
Βέβαια.
Είναι σημαντικό να περιληφθούν, γιατί χωρίς αυτά φαντάζομαι ότι είναι σαν να είναι λίγο χωλή η όλη εικόνα, σαν να χωλαίνει η όλη εικόνα.
Κοιτάξτε, η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι ο μεγάλος κίνδυνος πλέον για όλους. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Γι' αυτό άλλωστε το ζούμε όλοι μας. Ποτέ δεν ζήσαμε τέτοιο καλοκαίρι ζεστό εμείς εδώ και ποτέ δεν είδαμε τόσες πλημμύρες στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και εδώ ποτέ δεν είδαμε τέτοια αλλαγή του καιρού γενικότερα. Πρέπει εδώ να πω ότι η Ευρώπη μπορεί να καμαρώνει λίγο, γιατί έχει κάνει το δικό της καθήκον σε αυτό το τομέα. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για άλλες χώρες, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για την Κίνα ή για την Αμερική ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα είναι και απορίας άξιων πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έναν υποψήφιο πρόεδρο ο οποίος λέει δεν υπάρχει θέμα περιβάλλοντος, τώρα αστεία πράγματα, ασχολούμαστε με ψηλουστάχυρα.
Ναι.
Και λες μα είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Κι όμως είναι δυνατόν, συμβαίνει. Η Ευρώπη αντίθετα έχει παίξει το ρόλο της όσο καλύτερα μπορούσε. Έχει ψηφίσει νόμους στα κοινοβούλια της υπέρ του περιβάλλοντος, έχει μειώσει τη χρήση των καυσίμων από άνθρακα, λιγνίτη και όλα αυτά τα καλά τα οποία κάνουν τη μεγάλη φθορά στο περιβάλλον, δηλαδή δημιουργούν το πρόβλημα της του θερμοκηπίου με την δημιουργία διοξιδίου του άνθρακα γύρω από τη γη, και αυτό δεν επιτρέπει την έξοδο της θερμότητας από τον πλανήτη. Αντίθετα συσσωρεύεται μια θερμότητα η οποία έχει ήδη δείξει τις συνέπειες της.
Προσπαθώ να τα συμπτύξω όσο γίνεται, γιατί φυσικά η κάθε ενότητα σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση. Προς το τέλος αναφέρεστε στον ξεχασμένο πόλεμο και έχω βάλει ένα ερωτηματικό με την υπενθύμηση να σας ρωτήσω. Τι είναι ο ξεχασμένος πόλεμος, τι εννοείτε?
Νομίζω ότι εννοώ αυτό. Νομίζω ότι εννοώ τον πόλεμο εναντίον των συνηθιών μας. Δηλαδή ο πόλεμος εναντίον του υπερκαταναλωτικού μας πνεύματος, το οποίο δημιουργεί βέβαια και αύξηση της αναζήτησης ενέργειας για να διατηρήσουμε τον καταναλωτισμό μας σε ένα υψηλό επίπεδο. Ίσως είναι καιρός να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά και σε αυτό το τομέα. Δηλαδή δεν πρέπει να αφήσουμε να μας παρασύρει ένας τρόπος ζωής ο οποίος αυξανόμενος έτσι ποσοτικά οδηγεί σε χειρότερα αποτελέσματα. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο πόλεμος ο ξεχασμένος.
Μάλιστα.
Ο πόλεμος εναντίον του εαυτού μας.
Πολύ ενδιαφέρον. Και φυσικά δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω, γιατί είναι και μέσα στην απόλυτη επικαιρότητα όλο το ζήτημα με το μεταναστευτικό που διατρέχει το βιβλίο σας. Η Ευρώπη έχει αντιμετωπίσει όλες αυτές τις προκλήσεις. Συνεχώς εφευρίσκει τρόπους. Κάποτε πριν από λίγα χρόνια η χώρα μας ήταν στο επίκεντρο. Και με ένα χαμελεοντισμό, θα έλεγα, κάποιες χώρες αλλάζουν τακτική, όπως εν προκειμένου η Γερμανία αυτές τις μέρες.
Mm-hmm.
Και ήθελα να σας ρωτήσω, δηλαδή, έχετε κάποια οπτική γύρω από τη διαχείριση του μεταναστευτικού και των ροών?
Ξέρετε, το μεταναστευτικό ήταν σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας το μέγα πρόβλημα. Γιατί? Δεν εμφανίζεται με την μορφή τη σημερινή, δεν εμφανιζόταν στο παρελθόν. Ήταν μία μετακίνηση πληθυσμών.
Μάλιστα.
Η μετακίνηση πληθυσμών γινόταν με πάρα πολλούς τρόπους. Με πολέμους, με ανταλλαγές, με συγκρούσεις, με πάρα πολλούς τρόπους. Αλλά πάντοτε ήταν προβληματικές για την ειρήνη και την ησυχία και την ευτυχία των ανθρώπων. Σήμερα... βέβαια δεν τολμά κανείς να κάνει πόλεμο για να μπει στην Ευρώπη με τις δυνάμεις τις πολεμικές, αλλά έχουμε άλλου είδους προβλήματα, δηλαδή το θέμα της ιδεολογίας των νέων μετακινούμενων πληθυσμών. Έρχονται, ας πούμε, πολλοί από την Μέση Ανατολή. Φεύγουν από τις χώρες τους όπου επικρατεί τέλος πάντων έχουν προβλήματα ειρήνης, mm-hmm. παραδείγματος χάρη η Συρία,
βέβαια,
είναι ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Έχουμε πολλούς Σύρους μετανάστες οι οποίοι πηγαίνουν στην Τουρκία και μέσω Τουρκίας με τους εκμεταλλευτές αυτών των καταστάσεων φτάνουν στην Ελλάδα και από την Ελλάδα μετακινούνται ή είχαν μετακινηθεί στη Γερμανία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Το θέμα είναι τώρα, χρειάζεται η Ευρώπη αυτό τον πληθυσμό? Από μια άποψη, ναι, γιατί η Ευρώπη έχει ένα πρόβλημα υπογεννητικότητας, ας πούμε, ως προδευμένη περιοχή του κόσμου. Αλλά το ερώτημα είναι τι είδους πολίτες θα έχει αν αυτοί δεν, παραδείγματος χάρη, θεωρούν τις γυναίκες δευτέρας κατηγορίας υπηκόους, οι πολίτες.
Mm-hmm.
Το οποίο συμβαίνει πράγματι σε αυτές τις γειτονιές της γης. Οι γυναίκες είναι δευτερεύουσες και μπορείς μάλιστα, από ό,τι ξέρω σε ορισμένες, παίρνεις διαζύγιο λέγοντας τη γυναίκα σου σε χωρίζω και τελειώνει η ιστορία.
Ναι.
Λοιπόν, με αυτού του είδους την νοοτροπία και τη λογική δεν μπορούμε να ζήσουμε πλάι-πλάι. Είναι ένα πρόβλημα. Είμαστε τυχεροί εν μέρη η Ελλάδα που μπορεί να αντλεί πληθυσμό από χώρες που δεν είναι φανατικές ως προς αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή έχουμε γειτονιά η οποία απ' τη μια είναι πολύ ορθόδοξη χριστιανή και έτσι κάπως συμπίπτουν με τη δική μας διαπαιδαγώγηση, και απ' την άλλη είναι αγνωστικιστές, αδιάφοροι, άθεοι, δεν ξέρω τι,
mm-hmm.
Που τους δημιούργησε ένα καθεστώς ολοκληρωτικό και τους έστειλε ή τους ανάγκασε μάλλον να φύγουν όταν μπόρεσαν. Λοιπόν, αυτά είναι προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον και ως Ευρωπαίοι και ως Έλληνες. Είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό.
Όπως είπατε, με καλή προαίρεση, δηλαδή με το πνεύμα της ενότητας, ίσως και θα μπορούσαν να επιληθούν. Εγώ προσωπικά είμαι αρκετά απαισιόδοξη, αλλά στο ηχόχρωμά σας και στο βιβλίο σας καταλαβαίνω πως εσείς δεν το συμμερίζεστε αυτό, και ευτυχώς.
Κοιτάξτε, δεν είμαι χαζοχαρούμενος.
Κάθε άλλο.
Δεν το βλέπω σαν κάτι που θα λυθεί γρήγορα.
Ναι.
Έχω μια ελπίδα.
Αλλά έχετε εμπιστοσύνη.
Έχω εμπιστοσύνη στη λογική των ανθρώπων γενικά.
Μάλιστα.
Ότι κάποια στιγμή όλοι θα κάτσουν και θα πούν, για σταθείτε ρε παιδιά. Γιατί οι γυναίκες είναι κατώτερες από εμάς, τους άντρες, λέω, αν αυτό ισχύει, και μάλλον ισχύει σε μια κατηγορία θρησκευομένων. Γιατί άνθρωποι είναι και ας τους αντιμετωπίσουμε ανάλογα. Και βεβαίως υπάρχει και αυτή η αντιμετώπιση, αλλά δεν είναι, βλέπετε, παντού. Mm-hmm. Και δεν είναι στοιχείο των μη μορφωμένων. Οι μορφωμένοι βέβαια έχουν πάντοτε μια διαφορά από τους μη μορφωμένους. Όσοι έχουν σπουδάσει είναι ακόμα πιο, καταλαβαίνουν περισσότερο το τι συμβαίνει γύρω τους. Αλλά τώρα ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δεν έχουν πάει ποτέ σε πανεπιστήμιο ή και σε γυμνάσιο, είναι λογικό να σκέφτονται κατά τον άγριο τρόπο που τους έμαθαν.
Κύριε καθηγητά, κύριε Βερέμη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνοπτική συζήτηση και κυρίως για το βιβλίο που θα μας χαρίσετε, που θα χαρίσετε στην κοινότητα. Είναι το 30ο ή πάμε πιο πάνω?
Είναι το 30ο. Ναι.
Ωραία λοιπόν, είναι πραγματικά εξαιρετικός αριθμός. Εύχομαι και διπλασιασμό.
Θα πρέπει να ζήσω πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζω ότι θα ζήσω. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για την
ευχή. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία συζήτηση και την παρουσία σας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Η Ευρώπη ως πολυεθνικό κράτος λοιπόν, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη του καθηγητή και ακαδημαϊκού Θάνου Βερέμη. Το περιμένουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Φυσάει σιρόκο στις φιλοσιές του νου, μαζεύει τα γρίμια που διψούν και πίνουν και μερεύουν. Απ' έξω ανασένει τριγώνα το σκοτάδι και σέρνεται στους θάμνους των άστρων. Πού πάει τόση σιωπή, πού πάει το αγρίμι γλιστρώντας τα χείλη, πού πάει τόση σιωπή, πού πάει το αγρίμι γλιστρώντας τα χείλη. Φυσάει σιρόκος στα φαράγγια του νου, μαζεύει τα γρίμια που διψούν και πίνουν και αγριεύουν. Απ' έξω ανασένει νυχτερίδα η πίκρα και σέρνεται στους θάμνους των άστρων. Πού πάει τόση σιωπή, το αγρίμι ξεψυχώντας τα χείλη, πού πάει τόση σιωπή, πού πάει το αγρίμι ξεψυχώντας τα χείλη.
Η στίχη είναι του Ηλία Γκρή, η σύνθεση του Τάσου Γκρούς. Το αγρίμι, έχω μείνει άφωνη γιατί αγαπώ τρομερά και τη Μάρθα Φριτζίλα, αλλά κυρίως και αυτό το πιάνο που παίζει από κάτω και από πίσω.
Τόση σιωπή, που πάει το αγρίμι ξεψυχώντας τα χείλη.
Η Φόνισσα θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ, η μόνη ταινία που δεν αποσύρθηκε από τη διαδικασία. Δεν θα σταθώ τώρα πάλι στην γκρίνια, σε ό,τι έχει προκύψει και υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο. Αυτό που μετρώ, που κρατώ, που θέλω να προβάλλω είναι αυτό, ότι φώνησα της Νάθενα με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον κεντρικό ρόλο, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην απονομή των Όσκαρ, φαντάζομαι στην κατηγορία ξενόγλωσσων ταινιών. Και μπράβο, μπράβο, χίλια μπράβο. Αν δεν έχετε δει ακόμα την ταινία, δείτε τη. Νωρίτερα λοιπόν, αν δεν μας ακούγατε ή αν μας ακούσατε από τη μέση και μετά, συνομιλούσαμε με τον καθηγητή και ακαδημαϊκό, τον κύριο Θάνο Βερέμη, για το 300ο βιβλίο του «Η Ευρώπη ως πολυεθνικό κράτος» από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη. Τι ωραίο να είσαι πολυγραφότατος και με ουσία βέβαια, 300ο βιβλίο. So I remember every face of every man who put me here. I see my light come shining from the west down to every man must need protection. They say that every man must fall, but I swear I see my reflection somewhere so high above this wall. I see my life come shine down to the east. Any day now, any day now, I shall be released. Standing next to me in this lonely crowd is a man who swears he's not to blame. Λοιπόν, πάμε λίγο σε μηνύματα γιατί είναι πολλά και τώρα τα είδα, τώρα ήρθαν όλα μαζί και ζητώ συγγνώμη. Καλησπέρα Ανδρέα από την Πύλο, πολλά φιλιά και από μένα και ευχαριστώ για τις ωραίες προσφωνήσεις και τα θαυμαστικά. Καλησπέρα Αθανάση Εμμανουήλ, για την κατάργηση των συνόρων μας λέει συνήθως, όχι συνήθως αυτή τη φορά. Και για άλλα πράγματα σχετικά με το πόσο θα μπορούσαμε να γυρίσουμε στην εκμετάλλευση φυσικών πόρων, έτσι το καταλαβαίνω. Ο φίλος ή η φίλη με το τηλέφωνο που λήγησε 305, καλησπέρα σας από τη Δράμα. Στην Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη έχουμε την Παναγία πάνω από τους άντρες Αγίους και την έχουν οι πιστοί που έχουν μεγάλη πίστη. Έχουν φύγει κάποιες λεξούλες και δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω απόλυτα, αλλά ναι, το κατάλαβα το νόημα του σχόλιου σας. Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη μας λέει καλησπέρα. Στη Γερμανία κυβέρνηση είναι οι σοσιαλδημοκράτες και πράσινοι, αλλά την πολιτική την καθορίζει πλέον το ΑΕΦΤΕ. Αυτό είναι το πρόβλημα, Δημήτρη, και αυτός είναι και ο φόβος που φαίνεται να κάνει αυτή τη μεγάλη στροφή και την οπισθοχώρηση η κυβέρνηση. Καλησπέρα Ιωάννη, καλό απογευματόβραδο και σε σένα. Rain and the sunset, the light on your door, Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα και από μένα. Το έχουμε οι Έλληνες λέει, είμαστε καλοί στην καταγγελία, όμως πραγματοποιήσιμες λύσεις, σε αυτά υστερούμε. Και ευχαριστώ και σένα για τα πολύ ωραία λόγια για το πρόσωπό μου. Καλησπέρα και Μαριάννα σε σένα, λέει, με αυτό το όλα καλά που ξεκίνησε σήμερα την εκπομπή, άγγιξες φλέβα. Το ακούμε συνεχώς από τη Γερμανία, τώρα και στην Ελλάδα, και μας πονάει επειδή δείχνει όχι απλώς αδιαφορία, αλλά σχεδόν παρέτηση των πολιτών από τα βασικά τους δικαιώματα. Μας λες επίσης ότι στη Γερμανία έχει τόσο πολύ προχωρήσει η χειραφέτηση των γυναικών, που είναι σειρά τώρα των ανδρών να διεκδικήσουν τη δική τους. Δεν το θέλουμε όμως αυτό, έτσι. Εμείς που το έχουμε υποστεί ή το υποκείμεθα ακόμα, Μαριάννα, νομίζω ότι δεν το θέλουμε. But if you don't, let me be your eyes, the hand to your darkness, so you won't be afraid. Λοιπόν, εγώ εδώ σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και την παρουσία σας. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους.